بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حديثنا معاشر المستمعين الكرام في يومنا هذا عن الطمأنينة في الصلاة. وأقول إن من الأخطاء العظيمة التي يقع فيها بعض المصلين ترك الطمأنينة في الصلاة، وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك من أسوأ الناس سرقة، كما ثبت في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. فعد صلوات الله وسلامه عليه السرقة من الصلاة أسوأ وأشد من السرقة من المال.
بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabat-sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar Roja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada hari ini yaitu tentang at-tuma'nina fis shalah. Tuma'ninah ketika sholat. Beliau mengatakan bahwasannya di antara kesalahan-kesalahan yang sangat besar yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang melakukan sholat, yaitu mereka tidak tuma'ninah ketika mereka sholat. Padahal Nabi SAW telah mengatakan bahwasannya orang tersebut adalah pencuri yang paling buruk, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda: sejelek-jelek manusia atau sejelek-jelek pencuri, yaitu pencuri yang mencuri ketika salat, atau sejelek-jelek pencuri yaitu orang yang mencuri ketika salat. Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana seorang mencuri ketika salat?" Beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan mencuri ketika sholat yaitu seorang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Ya, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasannya mencuri ketika sholat yaitu orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, dan ini adalah sejelek-jelek pencurian, bahkan lebih buruk daripada mencuri harta.
Inna at-tumanina fi salat, ma'asyir al-mustami'in, ruknu min arkan salat. La tasih salat bidunihah. وقد قال صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. وقد أخذ أهل العلم من هذا الحديث أن من لم يقم صلبه في الركوع والسجود فإن صلاته غير مجزئة، وعليه إعادتها، كما قال صلى الله عليه وسلم لهذا المسيء في صلاته: ارجع فصل فإنك لم تصل.
Para pemirsa dan pendengar Roja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sungguhnya tuma'ninah atau tenang ketika salat adalah salah satu rukun dari rukun-rukun salat. Tidak sah salat apabila tidak tuma'ninah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada orang yang jelek atau tidak tuma'nina dalam salat, beliau mengatakan: "Idza qumta ila shalah fakabbir." Jika engkau berdiri hendak melakukan salat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah yang mudah dari Al-Qur'an, ayat-ayat yang mudah dari Al-Qur'an, kemudian rukuklah sampai engkau rukuk dengan tenang. Kemudian bangkitlah sampai engkau sempurna berdiri. Kemudian sujudlah sampai engkau tuma'nina sujud, ya, tenang ketika sujud. Kemudian bangkitlah sampai engkau tuma'ninah ketika duduk di antara dua sujud, dan lakukanlah hal ini selama engkau sholat, ya. Dan dari sini para ulama mengambil pelajaran dari hadis ini bahwasanya orang yang tidak menegakkan punggungnya ketika rukuk dan sujud, maka sholatnya tersebut tidak sah, dan wajib baginya untuk mengulangi sholatnya. Sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang cepat-cepat ketika salat, beliau mengatakan: "Irji fasalli fa innaka lam tusalli." Ya, salatlah kembali, ulangi salatmu karena engkau sungguhnya belum melakukan salat.
Laqad warada fi as-sunnah ahadith كثيرة جدا في الأمر بإقامة الصلاة وإتمامها والتحذير من ترك الطمأنينة فيها أو الإخلال بأركانها وواجباتها. ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتم الركوع والسجود والإتمام إنما يكون بالطمأنينة.
Ya, banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan perintah untuk menegakkan sholat dan menyempurnakannya. Juga hadis-hadis yang menunjukkan larangan untuk meninggalkan tumaninah atau meninggalkan salah satu rukun atau wajib-wajib sholat. Dan di antara hadis-hadis tersebut, yaitu di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Atimmur ruku'a was sujud." Sempurnakanlah ruku' dan sujud. Dan menyempurnakan ruku' dan sujud yaitu dengan cara bertuma'ninah.
Wa min al-adillah ma rawahu Ahmad ibn Majah bi sanadin sahih an Ali ibn Shayban. Qala sallayna khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فلمح بمؤخر عينه رجلا لا يقيم صلاته، يعني صلبة في الركوع والسجود، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المسلمين، لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود، أي لا يسوي ظهره عقب الركوع والسجود. فالحديث دليل على ركنية القومة والجلسة والطمأنينة فيهما.
Dan di antara dalil-dalil yang lain menunjukkan disyariatkannya tumaninah yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Majah dengan sanad yang sahih dari Ali bin Syaiban. Beliau mengatakan bahwasanya kami dulu pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melihat dari belakangnya ada orang yang tidak menegakkan salatnya, yaitu tidak menegakkan punggungnya ketika rukuk dan sujud. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan salat, beliau mengatakan, ya ma'asyiral muslimin, la salata liman la yuqimu sulbahu fir ruku' was sujud. Wahai sekalian kaum muslimin, tidak ada salat bagi orang yang tidak menegakkan punggungnya ketika rukuk dan sujud. Yang dimaksud dengan menegakkan di sini yaitu meluruskan punggungnya ketika dia bangkit dari rukuk dan sujud. Dan hadis ini merupakan dalil bahwasanya bangkit dari rukuk, duduk dan tuma'ninah adalah rukun dari rukun-rukun salat.
وروى أبو يعلى في مسنده بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال: لو مات هذا على ما هو عليه لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا تهديد شديد يخشى على فاعل ذلك من سوء الخاتمة بأن يموت على غير الملة والعياذ بالله.
Juga Abu Ya'la meriwayatkan dalam musnadnya dengan sanad yang hasan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan dia mematuk ketika sujud. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau mata hadza ala ma huwa alaihi lamata ala ghairi millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Seandainya orang ini mati dalam keadaan seperti ini, maka dia mati bukan di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan ancaman yang sangat keras yang ditakutkan bagi orang yang demikian keadaannya ketika salat, maka dia akan mendapatkan su'ul khatimah, ya, akibat akhir yang buruk, dan dia mati bukan di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah melindungi kita semua.
Wa rawa Ahmad wa ghayruhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث ونهاني عن ثلاث، وفيه: ونهاني عن نقر كنقر الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب.
إمام أحمد selainnya juga meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku tiga perkara dan melarang dariku tiga perkara. Dan di antara perkara-perkara tersebut yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Rasulullah melarangku untuk mematuk seperti mematuknya ayam ketika salat, juga duduk seperti duduknya anjing, dan menoleh seperti menolehnya serigala.
Wa rawal Bukhari fi sahih anna Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu an ra'a rajulan لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة: ما صليت؟ قال: واحسبه، قال: لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم عليها. وروى أحمد وغيره عن طلق بن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه بين ركوعها وسجودها. وروى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا. إن الأحاديث المشتملة على الأمر المحافظ على إقامة الركوع والسجود والرفع منهما والدلالة على أن ذلك من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها كثيرة جدا، وهي محفوظة في دواوين السنة كصحيح البخاري ومسلم والسنن الأربعة وغيرها، وقد تقدم معنا جملة منها. فالواجب على كل مسلم أن يحافظ على ذلك في صلاته تمام المحافظة، فيتم ركوعه والرفع منه وسجوده والرفع منه، ويأتي بذلك على التمام والكمال في صلاته كلها على الوجه الذي يرضي الرب سبحانه وتعالى، عملا بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وتمسكا بسنته القائل صلوا كما رأيتموني أصلي.
Para pemirsa dan pendengar Raja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya bahwasanya sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu pernah melihat seorang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Maka ketika beliau selesai salat, sahabat Hudzaifah mengatakan, "Ma shallait?" Engkau belum salat. Bahkan beliau mengatakan, "Lau mutta mutta ala ghairi sunnati Muhammad." Seandainya engkau mati dalam keadaan seperti ini, maka engkau mati bukan di atas sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwasanya sahabat Hudzaifah mengatakan, "Walau mutta mutta ala ghairil fitrah allati fatarallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaiha." Seandainya engkau mati dalam keadaan salat seperti ini, maka engkau mati bukan di atas fitrah yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Ahmad juga meriwayatkan, dan selainnya dari sahabat Talq bin Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yanzurullahu azza wa jalla ila salati 'abdin la yuqimu fiha sulbahu baina ruku'iha wa sujudiha." Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada salat seorang hamba yang tidak menegakkan punggungnya ketika dia rukuk dan ketika sujud. Juga Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau mengangkat kepalanya dari rukuk, beliau tidak sujud sampai tegak berdiri. Juga apabila beliau bangkit dari sujud, beliau tidak sujud lagi sampai beliau benar-benar duduk dengan sempurna. Sungguhnya hadis-hadis yang mencakup perintah untuk menjaga salat, menegakkan ruku, menegakkan sujud, bangkit dari ruku dan bangkit dari sujud, juga dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya ya, ini adalah rukun-rukun salat yang tidak sah salat apabila tidak dilakukan hal-hal tersebut, ini sangat banyak sekali. Dan kita bisa melihat hadis-hadis tersebut di kitab-kitab sunnah ya, di antaranya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya Sunan Arba'ah, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i, dan telah kita sebutkan beberapa hadis yang berkaitan tentang hal tersebut. Maka wajib bagi setiap muslim untuk menjaga solatnya dengan sebaik-baiknya. Wajib bagi setiap muslim untuk menyempurnakan rukuknya, menyempurnakan iktidalnya, menyempurnakan sujudnya, menyempurnakan duduk di antara dua sujud. Ya, hendaklah dia lakukan semua hal-hal tersebut dengan sempurna di semua solatnya. Ya, agar dia mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga agar ia melaksanakan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwasanya kita diperintahkan untuk salat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, ya. Sabda beliau, Sallu kama ra'aitumuni usalli, ya. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, ini adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua agar kita senantiasa menjaga salat kita, agar kita senantiasa berusaha untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat, ya. Kita semua diperintahkan untuk tuma'ninah, ya, tenang ketika salat, menyempurnakan ruku, menyempurnakan sujud, dan semua, ya, rukun-rukun salat harus kita kerjakan secara sempurna agar salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar salat kita persis sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka, ya, ini wajib untuk kita perhatikan, dan jangan sampai salat kita, ya, kita lalai dalam salat kita atau terlalu cepat ketika kita melakukan salat.
Ayuhal ikhwatu al-muslimun al-kiram, yaqul al-imam Ahmad rahimahullah fi kitabih as-salat, wa min al-ajab an yakuna ar-rajul fi manzilihi fayasma' al-adhan fayaqum faz'an yatahayya wa yakhruj min manzilihi yurid as-salat ولا يريد غيرها، ثم لعله يخرج في الليلة المطيرة المظلمة ويتخبط في الطين ويخوض الماء وتبتل ثيابه، وإن كان في ليالي الصيف فليس يأمن العقارب والهوام في ظلمة الليل، ولعله مع هذا أن يكون مريضا ضعيفا فلا يدع الخروج إلى المسجد، فيحتمل هذا كله إيثارا للصلاة وحبا لها وقصدا إليها، ثم يخرجه من منزله، ثم لم يخرج من منزله لم يخرجهم منزله غيرها، فإذا دخل مع الإمام في الصلاة خدعه الشيطان فيسابق الإمام في الركوع والسجود والرفع والخفض خداعا من الشيطان له لما يريد من إبطال صلاته وإحباط عمله، فيخرج من الصلاة من المسجد ولا صلاة له. ومن العجب أنهم كلهم يستيقنون أنه ليس أحد ممن خلف الإمام ينصرف من صلاته حتى ينصرف الإمام، وكلهم ينتظرون الإمام حتى يسلم، وهم كلهم إلا ما شاء الله يسابقونه في الركوع والسجود والرفع والخفض خداعا من الشيطان لهم واستخفافا بالصلاة منهم واستهانة بها.
Kemudian para penasihat dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad pernah mengatakan dalam kitab beliau, yaitu kitab salat, beliau mengatakan dan sangat aneh, yaitu seorang yang keluar dari rumahnya ketika mendengar azan, dia segera bangun, bersiap-siap untuk melakukan sholat, dan tidak ada niat dia keluar dari rumahnya kecuali untuk sholat. Bahkan bisa jadi dia keluar di malam yang hujan, malam yang gelap, kemudian dia berjalan di atas tanah yang becek, atau bahkan kakinya masuk ke dalam air dan pakaiannya menjadi basah, atau di malam-malam yang musim panas, yang mana dia tentu tidak aman dari kalajengking atau binatang-binatang yang lain di malam gelap. Kemudian bahkan, ya, bisa jadi ada orang yang keluar untuk sholat, dia dalam keadaan sakit, lemah, tapi dia tetap berusaha untuk keluar ke masjid. Ya, dia semua, ini semua dia lakukan karena ia ingin melakukan sholat bersama kaum muslimin. Tidak ada yang menyebabkan dia keluar dari rumahnya kecuali ingin melakukan sholat. Namun yang sangat disayangkan apabila dia telah masuk sholat bersama imam, syaitan kemudian menipunya dan mengganggunya. Dia, ya, sholat, ya, sholat, dan dia cepat-cepat dalam sholatnya, cepat dalam rukuknya, cepat dalam sujudnya, cepat ketika bangkit, ketika sujud. Inilah tipuan dari syaitan yang ingin merusak sholat dia dan ingin menghapuskan amalan dia. Maka ketika dia keluar dari masjid, tidak ada pahala salat yang dia dapatkan. Dan ini sangat, ya, sangat aneh sekali. Padahal semua orang mengetahui bahwasanya tidak ada seorang pun yang salat di belakang imam yang bisa keluar sebelum imamnya. Tentu semuanya menunggu imam sampai dia salam. Akan tapi, ya, sangat disayangkan banyak orang yang berusaha ingin mendahului imam ketika ruku, ketika sujud, ketika bangkit dari ruku dan bangkit dari sujud. Ini adalah tipuan dari syaitan yang mengganggu mereka ketika salat agar mereka tidak mendapatkan pahala dari salat mereka.
وقد ذهب علماء المسلمين استنادا الى ما تقدم من النصوص الثابته عن الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرها الى ان تعديل الاركان في الركوع والسجود والقوم بينهما والقعده بين السجدتين فرض في الصلاه وركن من اركانها تبطل الصلاه بتركه وينزم من وقع في ذلك اعاده الصلاه والنقول عنهم في ذلك كثيره جدا لا يمكن سردها ولا سرد قليل منها في هذا المقام لكن أكتفي بنقل واحد في ذلك عن إمام جليل وهو الإمام القاضي أبو يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمهما الله فقد قال أبو يوسف رحمه الله التعديل أركان الصلاة وهو الطمأنينة في الركوع والسجود وكذا إتمام القيام بينهما وإتمام القعود بين السجدتين فرض تبطل الصلاة بتركه وقد نقله عنه غير واحد من أهل العلم
para ulama rahimahullah menyebutkan ya bersandar kepada hadis-hadis yang telah kita sebutkan tadi dan hadis-hadis yang lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka mengatakan bahwasanya menyempurnakan rukun-rukun salat seperti ruku, sujud, bangkit dari ruku dan bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud adalah kewajiban yang wajib dilakukan ketika salat bahkan rukun dari rukun-rukun salat yang mana apabila seorang meninggalkan tuma'ninah tadi maka salatnya tentu akan batal dan orang yang melakukan hal ini wajib baginya untuk mengulangi salatnya dan riwayat-riwayat dari mereka tentu sangat banyak sekali tidak mungkin untuk kita sebutkan semuanya di sini bahkan ya tidak cukup waktu untuk menyebutkan sedikit dari apa yang mereka sebutkan dan tapi beliau mencukupkan satu nukilan dari imam yang mulia yaitu Imam Al-Qadhi Abu Yusuf murid dari Imam Abu Hanifah rahimahumullah beliau mengatakan bahwasanya ta'dilu arkanis shalah wa huwa tuma'ninah fir ruku' was sujud wa kadza itmamul qiyam bainahuma wa itmamul qu'ud baina sajdatain fardun tabtulu shalah bitarkihi yang menyempurnakan rukun-rukun salat yaitu tuma'ninah ketika ruku' ketika sujud juga menyempurnakan berdiri atau bangkit dari ruku' dan sujud serta menyempurnakan duduk di antara dua sujud adalah kewajiban yang solat kita akan batal jika kita meninggalkan kewajiban tersebut. Dan nukilan ini diriwayatkan oleh banyak dari kalangan ahli ilmu.
Inna al-wajib ala kull muslim an yuhafiz ala salatihi wa iqamatiha tamam al-muhafaza fi syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha wa sunaniha ويأتي بذلك كله على التمام والكمال والله تعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ويقول تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ويقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية في معنى قوله سبحانه عن صلاتهم ساهون إما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائما أو غالبا وإما عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به وإما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها فاللفظ يشمل هذا كله ولكل من اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآية ومن اتصف بجميع ذلك فقد تم نصيبه منها وكمل له النفاق العملي أعاذنا الله من ذلك ووفقنا للعمل بكتابه والتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وجعلنا من المقيمين الصلاة المتمين لأركانها وشروطها واجباتها وأن يتقبل منا صالح القول وسديد العمل وأن يغفر لنا ما كان منا من خطأ أو تقصير أو زلل إنه هو الغفور الرحيم
Sungguhnya yang wajib bagi setiap muslim yaitu menjaga salatnya dan menyempurnakannya dengan sebaik-baiknya menyempurnakan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya dan sunnah-sunnahnya. Dan hendaklah dia melaksanakan semua hal tersebut dengan sempurna, sesempurna-sempurnanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Beruntunglah orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam salatnya. Juga firman Allah Ta'ala, "Hafidhu 'alas salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah salat-salat kalian dan salat pertengahan, salat wusta, salat asar dan hendaklah kalian berdiri dengan dalam keadaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celakalah orang yang salat, yaitu mereka yang lalai dalam salatnya. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam tafsir ayat ini, yaitu tafsir dari ayat an salatihim sahun, yang mereka lalai dari salatnya, yaitu mereka yang lalai dari awal waktunya. Ya, mereka mengakhirkan, ya, atau mereka sering mengakhirkan salatnya, atau ya terus-menerus mengakhirkan atau sering mengakhirkan, atau dia lalai dari rukun-rukun dan syarat-syarat yang diperintahkan ketika salat, atau dia lalai dari khusyuk dan tidak mentadabburi makna-makna ayat yang dia baca. Ya, semua hal ini tercakup dalam ayat ini. Maka barang siapa yang lalai dari salah satu yang disebutkan tadi, maka tentu dia mendapatkan bagian dari ayat ini. Dan barang siapa yang ya ada padanya semua yang kita sebutkan tadi, maka dialah yang benar-benar dimaksud dalam ayat tadi, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dari salatnya, dan dialah orang yang dimaksud dengan orang yang munafik dengan nifak amali. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari hal tersebut, dan semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dijadikan orang-orang yang menegakkan salat, menyempurnakan rukun-rukun, syarat-syarat dan wajib-wajib salat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh yang kita lakukan, juga menerima perkataan dan ucapan-ucapan baik yang kita ucapkan. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni kita, mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni kekurangan dan ketergelinciran kita, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang.
Nah, terima kasih jazakumullahu khairan untuk Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan nasihat yang penuh manfaat di sore hari ini untuk kita semua. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Anda yang akan bertanya, kami berikan kesempatan di 0218236543 untuk telepon dan pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama kami angkat dari pesan singkat dari pendengar kita di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi ya Syekh, mohon nasihat dan penjelasannya. Apakah dengan sering bergerak-gerak pada waktu sholat termasuk ke dalam pembatal sholat? Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya.
Al-haraka fi as-salat idza kanat kathratuha kathratan mukhilla bi as-salat fa inna qad tubtiluha, وإذا كانت حركة يسيرة فإنها قد تقلل من ثوابها، لأن خشوع القلب يترتب عليه سكون البدن في الصلاة وقلة الحركة فيها.
Jawaban beliau hafizahullah, ya, banyak bergerak atau bergerak ketika salat jika ya gerakannya ini terlalu banyak sehingga bisa ya merusak salat, bahkan bisa membatalkan salat tersebut, maka tentu ya hal itu dikatakan ya dapat membatalkan salat jika gerakan itu terlalu banyak. Akan tapi jika gerakan tersebut adalah gerakan yang sedikit, gerakan yang memang ya butuh, yang dibutuhkan, maka ya bisa mengurangi dari pahala salat. Karena sungguhnya orang yang khusyuk hatinya, maka akan nampak kekhusyuan itu dalam gerakannya, ya, dalam dirinya. Jika seorang khusyuk hatinya, maka tentu badannya pun akan khusyuk, akan tenang. Nah, ini jawaban beliau.
Nah, terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat yang disampaikan oleh Syekh. Berikutnya dari penelpon sudah ada Bapak Isnanto di Papua. Silakan, Pak.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya.
Apa ini? Mau bertanya terkait sholat suruk, ya, itu kedudukan hadisnya sahih atau tidak, yang satu. Yang kedua, kemudian kalau sudah suruk apakah masih boleh sholat duha? Itu saja, Ustaz. Saya kalau akhir.
Waiyak, terima kasih Pak Isnanto di Papua. Silahkan, Ustaz.
Salat al-shuruk warada fiha al-hadith man salla الفجر في جماعة وبقي في مصلى ثم حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان كأجر عمرة. وحسنه جماعة من أهل العلم. وهذه الصلاة هي من صلاة الضحى، لأن صلاة الضحى تبدأ من طلوع الشمس أو بعد طلوعها بوقت يسير حدود ربع ساعة، الذي هو يسمى صلاة الإشراق، وهو أول وقت صلاة الضحى. وأفضل صلاة الضحى حين ترمض الفصال، ووصفت في الحديث بأنها صلاة الأوابين.
Ya, jawaban beliau hafizahullah, salat syuruq adalah salat yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih atau hadis yang dihasankan oleh para ulama, yang di antara bunyinya yaitu barang siapa yang salat subuh secara berjamaah dan dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, kemudian dia salat dua rakaat, maka seakan-akan dia mendapatkan atau maka dia akan mendapatkan pahala umrah. Dan salat syuruq ini adalah awal waktu dari salat duha, ya. Jadi salat duha dan salat syuruq itu adalah sama, karena awal waktu salat duha yaitu awal waktu salat syuruq itu sendiri. Akan tapi waktu yang paling afdal untuk salat duha yaitu ketika menjelang zuhur, ya, sebelum masuk waktu zuhur. Ini adalah waktu yang paling afdal untuk salat duha, dan ini disebutkan dalam hadis bahwasanya salat duha adalah salat awabin, salatnya orang yang banyak bertaubat.
Nah, terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat yang disampaikan. Demikian Pak Isnanto. Berikutnya dari Bapak Hasan di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Silakan Pak Hasan.
Halo, assalamualaikum Pak Syekh.
Waalaikumsalam. Silakan Bapak pertanyaannya.
Saya mau tanyakan, dalam sholat kan harus menggunakan sutra pembatas.
Iya, pertanyaannya Pak.
Ya, jadi saya mau tanyakan bagaimana menghadapi sutra sedangkan di masjid tiang itu terbatas. Apa menyiasati itu bagaimana Pak Ustaz?
Apakah dibolehkan membuat sutra-sutra khusus begitu mungkin Pak ya?
Iya, begitu.
Baik. Terima kasih Pak Hasan interaksinya. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Nah, silakan Ustaz.
ليس فقط السواري، الصحابة كانوا إذا دخلوا المسجد يبتدرون السواري، وإذا لم توجد سارية فالجدار الأمامي في قبلة المسجد، وإذا كان الصف الأول امتلأ فالمصلين الذين أمامك تصلي ويكون الواحد منهم سترة لك. إذا كان هناك يعني كراسي للمصاحف أو للمصلين أو فما تيسر لك أن تتخذه سترة لك في صلاتك، تفعل ذلك تقيدا بالهدي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة إلى سترة.
Ya, jawaban beliau hafizahullah bahwasanya sutrah itu bukan hanya tiang-tiang yang ada di masjid yang bisa dijadikan sebagai sutrah, ya. Tembok yang ada di bagian depan juga bisa dijadikan untuk sutrah kita. Atau kursi-kursi atau meja-meja yang ada di masjid, atau bahkan ketika kita datang di saf kedua umpamanya dan ada orang yang salat di yang duduk di saf pertama, kita juga bisa menjadikan mereka sebagai sutrah kita. Ya, artinya sutrah itu tidak terbatas hanya tiang saja, tapi apa saja yang bisa kita gunakan sebagai sutrah salat kita, maka kita bisa menggunakannya.
Nah, jazakallahu khairan. Nah, sehat dan jawaban dari Syekh. Berikutnya dari penelpon ada Bapak Dani di Riau. Silakan Pak Hasan. Pak Dani.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ana mau nanyakan, apabila ana bermakmum di sebuah masjid gitu, terus imam itu bacaan Al-Fatihahnya dan suratnya itu makhrajul huruf dan panjang pendeknya salah, dan wajibkah kita mengaminkan di saat surat Al-Fatihah selesai, apakah diam aja Ustaz?
Ya, ada mohon dua pertanyaan ya, Pak ya. Baik. Baik, terima kasih ya. Pak Barakallahu fiik. Nah, silakan Ustaz.
الصلاة خلف من لا يحسن القراءة تختلف الحال في ذلك، لأن اللحن الذي يكون في القراءة على نوعين، لحن لا تبطل به الصلاة وهذا لا يؤثر على صلاة المأمومين، بل يصلون وراء لكن ينصحونه أن يجود قراءته أو يسعون في إيجاد من يكون بديلا له في الإمامة. وهناك لحن جلي يخل بالمعنى وربما يفسد المعنى أو ربما أيضا يترتب عليه معنى فاسد، فمثل هذا إذا 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 وجد فهذا الذي يخشى أن يترتب عليه بطلان الصلاة، ولا يتم ب من كان عنده مثل هذا اللحن الجلي. أما إذا كان يخل بأحكام التجويد من مدود أو فهذا لا يعني يؤثر على الصلاة، لكن كل ما كمل الإمام القراءة تجويدا وترتيلا وإحسانا فهذا لا شك أنه أكمل وأعظم.
Ya, jawaban beliau hafizahullah, salat di belakang imam yang tidak menyempurnakan qiraahnya ya atau sering salah dalam baca Al-Qur'an, maka beliau mengatakan bahwasanya kesalahan dalam membaca Al-Qur'an ini ada dua macam. Kesalahan yang tidak nampak, tidak jelas, tidak hal ini tentu tidak merusak salat karena ya hampir semua orang tidak bisa selamat dari kesalahan seperti ini. Yang tentunya tetap diharapkan bahwasannya seorang imam itu adalah imam yang sempurna bacaannya, baik tajwidnya, dan bisa juga beliau menasihati imam tersebut untuk memperbaiki bacaannya. Adapun jika kesalahan imam dalam membaca Al-Quran, kesalahan yang jeli, kesalahan yang sangat nampak, yang bisa merusak makna dari ayat itu, bahkan bisa merubah makna, maka ini bisa merusak ya solat orang yang di belakangnya ya. Bahkan bisa jadi dia sendiri juga tidak sah sholatnya, maka tentu tidak boleh sholat di belakang imam yang seperti ini, yang membaca dan merusak makna-makna dari ayat Al-Quran. Adapun jika sekedar ya panjang pendeknya kurang sempurna, maka tidak mengapa untuk tetap sholat di belakang imam yang seperti ini. Dan tentu ya, yang diharapkan yaitu imam yang baik dalam membaca Al-Quran dan baik tajwidnya ketika dia membaca Al-Quran dalam sholatnya.
Nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat dari Syekh. Berikutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari Kalimantan Timur, Sangatta, Kutai Timur, yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi. Ya Syekh, mohon nasihat dan penjelasannya, bagaimanakah caranya agar sholat kita terasa khusyuk tanpa memikirkan apapun? Sering sekali mulut lancar dalam membaca bacaan sholat, tetapi hati dan pikiran kadang pergi entah kemana, tidak merasakan ruhnya sholat. Mohon nasihat dan penjelasan dari Syekh.
Hadihi مسألة الخشوع في الصلاة، سبق الحديث عن بعض جوانبها، وسيأتي أيضا لاحقا شيء من الحديث عن ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. وبالمجاهدة يتحقق ذلك واتخاذ الأسباب. الله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولعله بإذن الله سبحانه وتعالى يأتي لاحقا تفصيل لذلك.
Ya, jawaban beliau ya pertanyaan ini yaitu pertanyaan bagaimana kiat agar khusyuk dalam salat. Ya, sebagian telah kita sebutkan kiat-kiat tersebut di pelajaran-pelajaran yang telah berlalu. Kan tapi beliau di sini menasihati bahwasanya orang yang ingin khusyuk dalam salatnya hendaklah dia bermujahadah ya, bersungguh-sungguh dan mengambil sebab-sebab yang dengan sebab-sebab tersebut dia bisa khusyuk ketika dia salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya di jalan kami, maka kami akan menunjukkan jalan-jalan tersebut, dan sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Kemudian beliau juga berjanji akan menjelaskan tentang hal ini di pelajaran-pelajaran berikutnya, yaitu kita akan menjelaskan secara khusus kiat-kiat agar seorang bisa khusyuk ketika sholat.
Nah, jazakallahu khairan jawaban dan nasihat dari Syekh. Untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Naam, dari pendengar kita, hamba Allah seorang ibu di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Syekh, suami saya sulit untuk dan lalai untuk sholat berjamaah. Terkadang berjamaah, terkadang juga tidak. Saya pun terkadang bosan menasihati beliau, dan dampaknya saya merasa kurang mencintainya. Apakah apabila beliau mulai sulit di dalam melaksanakan syariat sholat, mohon nasihat dan solusinya dari hal ini. Terima kasih. Jazakallahu khairan.
أنصح هذه السائلة الكريمة أن تستمر في نصح الزوج بالرفق واللين والدلالة على العلم الذي يعينه بإذن الله سبحانه وتعالى على الإصلاح من حاله في المحافظة على الجماعة، وتكثر من الدعاء له بظهر الغيب أن الله سبحانه وتعالى يجعله من المحافظين على الجماعة، من الراكعين مع الراكعين في بيوت الله سبحانه وتعالى، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. نسأل الله أن يصلح زوجها وأن يصلح أحوالنا أجمعين وأن يوفقنا أجمعين لكل خير، ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جوابا dan nasihat beliau hafizahullah, ya, beliau menasihatkan kepada sang ibu yang bertanya yang mulia bahwasanya hendaklah dia terus untuk menasihati suaminya dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik, dan jangan bosan dan terus-menerus menasihati dia, menasihati suaminya, dan juga menunjukkan ya dalil-dalil yang menerangkan wajibnya untuk salat berjamaah. Kemudian beliau juga menasihati sang penanya untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa di belakangnya, yaitu ketika dia sendiri mendoakan suaminya agar dia termasuk orang-orang yang senantiasa rukuk bersama dengan orang-orang yang rukuk, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya di rumah-rumah yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk diangkat nama-nama Allah Subhanahu wa taala, disebutkan nama tersebut di rumah-rumah, yaitu di masjid-masjid, yaitu orang-orang atau para lelaki yang tidak dilelaikan dari jual beli, dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka beliau mendoakan kepada sang penanya agar diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga berdoa, beliau mendoakan suaminya untuk agar termasuk orang-orang yang selalu menjaga salatnya, selalu menjaga salat secara berjamaah. Dan kita semua memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa memberikan taufik kepada kita semua. Dan kita tutup kajian kita pada hari ini, dan sampai jumpa di pertemuan di kajian berikutnya. Dan kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.